Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Putešestvije dugo punih četvrt veka, dolazak robne kuće IKEA u Srbiju i simbolično je okončano prošle nedelje polaganjem kamenja temeljca na lokaciji u Bubanj Potoku. Tako se i Srbija pridružila globalnoj mreži IKEA koja ima 375 robnih kuća u 47 zemalja sveta za koje radi 172.000 ljudi. Investicija svetski poznatog švedskog brenda u prvu robnu kuću u Srbiji vredna je 70 miliona evra, a podrazumeva i otvaranje 300 radnih mesta. Srbija je uvek bila deo poslovnih planova kompanije IKEA Jugoistočna Evropa, pa su dugoročni planovi da se pored prodajnog lanca srpske firme uključe i u proizvodnju delova IKEA-inog asortimana. Šta za Srbiju znači ova investicija? Zašto smo tako dugo čekali na njenu realizaciju? Hoće li dolazak IKEA privući i druge strane investitore? Zašto IKEA u Srbiji ima samo jednog dobavljača? I da li je ovaj poznati brend konkurencija srpskoj industriji nameštaja? Danas, između ostalog, pitamo Vladislava Lalića, regionalnog direktora za razvoj kompanije IKEA Jugoistočna Evropa i Andriju Mladenovića, zamenika gradonačelnika Beograda i internacionalnog menadžera i pravnika. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što ste došli, Vlado. Ne znam da li je sa nama i Andrej Mladenović. Još uvek nije dobro. Kasnije će se uključiti telefon. Vlada je ovde sa nama u studiju. Dakle, otvaranje robne kuće IKEA u Beogradu ima i svoje simboličko značenje, jer ovo neće biti naš prvi susret. Dakle, IKEA je tu u jednom malom izdanju jedne slatke prodavnice koju svi pamtimo od 1991. godine u Beogradu. A deo te priče ste i vi. Dakle, ima ljudi koji su i tada bili u IKEA i danas su ovde u toj finalnoj završnici ulaska IKEA u Srbiju.
Pa jeste, vi ste potpuno u pravu. Ja sam, ne samo ja, već i nekoliko drugih kolega smo bili deo te priče 91. Razlika je što je tad firma bila mnogo manja i što smo mi bili mnogo mlađi. Tako da sa te strane, to i nešto govori o samoj kompaniji. Govori o kompaniji gde ljudi ostaju dugo, da vole da budu u toj kompaniji, kompanija koja se bazira na puno, na vrednostima nekim suštinskim i jednostavno da ljudi imaju mogućnost da rade, da se usavršavaju i da kao takvi napreduju i da upoznaju druge ljude i sve što ide uz to. Tako da, eto, to ima neki simbolički značaj. IKEA tada počne male radnje u zgradi bivšeg Jugopetrola, kod današnjeg hotela Hayat. Ta, nažalost, priča tada nije dugo trajala zbog poznatih događaja i radnje 92. godine u junu zatvorena, da bi eto sad sačekali da se to sve, da se taj krug na neki način i zatvori i da to bude sada jedan novi početak IKEA u Beogradu i Srbiji.
Dobro, evo sad imamo na vezi i Andriju Mladenovića koji nije čuo naš uvod, nije čuo našu prvu priču, ali nema veze. Dobar dan, gospodin Mladenović. Dobar dan. Evo, pozdrav za vas iz studija Radio Beograde 2, emisija Rečeno i prečitano. Dakle, sa nama je Vladislav Lalić, sa nama ste i vi. Evo, pitanje prvo za vas, zašto smo toliko dugo čekali da se IKEA otvori?
Pa, očigledno da nije bilo dobrog razumevanja od strane verovatno nadležnih i gradskih vlasti republičkih u prethodnom periodu da IKEA konačno dođe, bude prisutna i otvori robnu kuću i robne kuće u stvari i u našem glavnom gradu i širom Srbije. Mi smo, evo, jedan od prvih poslova i prvih zadataka koje smo imali i gradonačelnik i njegov tim od 2014. godine upravo bio vezan za IKEA-u i mislim da je i gradonačelnik Mali pomenuo da je on prvi sastanak upravo imao sa gospodinom Lalićem i mislim da smo u potpunosti razumeli koja je važnost i potreba da IKEA bude prisutna ne samo u Beogradu već u celoj Srbiji i koliko će to sigurno značiti za uopšte jedan poslovni ambijent i kakvu će sliku dati o našoj zemlji svuda u svetu. Da ne pričamo o tome koliko je značajno, naravno, otvaranje novih radnih mesta, čitava ta mreža koju IKEA pravi uopšte u lancu i proizvodnje i usluga i prodaje robe i tako dalje. To je nešto što će mnogo značiti zaista i Beogradu i Srbiji, i to je bilo prepoznato na pravi način, a kako je to izgledalo u ranijem periodu, ja zaista ne znam.
A šta to znači tačno, kada kažete, oprostite, nisu imali razumevanja? Šta ima to da se razume mnogo? Mislim, nešto treba ili ne treba? Šta znači to kada kažete?
Pa pazite, investitor kada dođe u Srbiju ili dođe u Beograd, on traži, prvo traži poziciju, znači traži neko zemljište koje bi kupio ili iznajmio i tako dalje. Tu naravno i grad i gradski republički organi mogu da izađu u susret i da daju određenu ponudu i da u odnosu na to investitor odluči da li mu to odgovara da zakupi ili kupi to zemljište. S druge strane, dolazite do različitih procedura vezanih za urbanističke planove, vezanih, kao što sam pomenuo, imovinsko-pravne odnose i onda za izdavanje određenih, znači, lokacijskih i građevinskih dozvola. Imali ste puno tih nekih promjena i što se tiče planiranja, promjena zakona o planiranju izgradnji, sve to delovalo stopirajuće i zaustavljalo je investitore i pojedini investitori su u gradu Beogradu čekali 3-4 godine na građevinsku dozvolu ili za određeni papir iz neznanih razloga. Ja to zaista ne mogu da objasnim. I tu mi nemamo odgovor, ali mislim, pazite, ne možemo sad time ni da se bavimo na taj način, jednostavno mi smo zaista te sva ta zapušenja ili ta čvorišta smo mi otklonili i tu sad u gradu Beogradu više nema zastoja, znači tu procedura ide u skladu sa zakonom, izlazimo u susret zaista velikim investitorima, posebno kompanijama iz inostranstva koje na ovaj način imaju veliki ugled, da bismo jednostavno obezbedili zaista
da,
kvalitetnu atmosferu i ambijent da svaki investitor ovde može da dođe i da ima sigurnost, da ima predvidivost, da može na taj način da bude siguran da će uloženi kapital biti zaštićen, da neće biti nikakvih.
Dobro, šta znači sada IKEA je došla u Beograd, šta znači to za potencijalne investitore?
Pa vidite, prisustvo IKEA u jednoj državi ima jedan poseban efekat u smislu da ta država ulazi u jedan krug uređenih i sigurnih država po pitanju investicija, usluga, trgovine, i prisustvo IKEA ima u smislu te neke svesti o tome da je u Srbiji zaista postoji jedan uređen sistem, kvalitetno tržište, sigurno tržište, i da čim je tu IKEA, pretpostavka je i za druge investitore, da li su to trgovinski lanci ili kompanije koje hoće nešto da proizvode, da je Srbija zaista dobra zemlja za investiciju. 47 zemalja IKEA prisutna, znate, to je jedna ozbiljna mreža, jedan lanac koji je zaista respektabilan. Znači, kad pogledate da je zapošljao više od 170.000 ljudi, to je 775 robnih kuća. Pazite, to je nešto što daje jednu dobru sliku o Srbiji. I mislim da je ovo mesto odlično i za IKEA-u i za celu zemlju, zato što je tu u Beogradu, pored autoputa, na koridoru 10, i da će to sigurno biti dobro, naravno, i za IKEA-u, a s druge strane biti dobro za celu zemlju.
Mogli smo da čujemo da dolazak IKEA na neko tržište, u neku zemlju, uvek znači i uticaj na rast bruto društvenog proizvoda. Kako vi to anticipirate što se tiče naše privrede?
Pa, pazite, sigurno je da će to biti dodatni posticaj za našu privredu i za te neke kooperante koji će se uključiti u ceo sistem IKEA, nadamo se što više, ako to bude bilo moguće, i da budu prisutni ne samo u Srbiji, nego u svim prodajnim mestima IKEA širom sveta. To je nešto što bi nam mnogo značilo, ali oni moraju da se nametnu i kvalitetom, cenom, nekim kontinuitetom proizvodnje, znači da to može da zaista bude ta serijska proizvodnja na tom visokom nivou. To su ozbiljni svetski uslovi, ali pazite, ko hoće da uđe onda u takvu jednu, jedan klub, onda mora da ispunjava te uslovi. To bi sigurno bilo značajno. Tako da taj rast društvenog proizvoda vezanog za IKEA-u sigurno postoji i on je realan. Mislim da to na to treba računati u narednom periodu. Sigurno će to značiti, jer pazite, ako neko uđe sa svojim proizvodom u IKEA-inu mrežu, to je dodatni izvozni posticaj za našu industriju, našu privredu, i sigurno će mnogo značiti u tom smislu. Tako da ovaj broj zaposlenih koji je pomenut, broj 300, sigurno će biti veći ako budemo imali dalje otvaranje robnih kuća u našoj zemlji, i to će takođe mnogo toga otvoriti dalje u smislu novih radnih mesta, pa i poreza koji će se slivati u kasu i Republike, a i lokalne samouprave. To ne treba prenebegnuti, to je izuzetno važno, zato se i mi imamo jednu utakmicu i na tom unutrašnjem planu. Znate, gradovi se sada bore koji investitor, koja proizvodnja će doći kod njih, koliko to otvara novih radnih mesta. Ali to je jedna pozitivna stvar, zato što onda ta konkurencija poboljšava kvalitet, ubrzava sve nas da radimo više, da stvaramo bolje uslove. To je jedna krajnje pozitivna stvar. Mislim, na tome treba insistirati u narednom periodu, da će to doprineti da još više investitora bude zainteresovano da dođe, jer će im se nuditi bolji, kvalitetniji uslovi, imaće zaista dobar ambijent da ulože kapital i da na kraju krajeva imaju profit iz toga što su uložili.
Ono što se uvijek otvaralo kao pitanje kada je reč o dolasku u IKEA u Srbiju jeste, a kako će to uticati na domaću industriju nameštaja? Da li će ugušiti, da li će ljudi početi da kupuju više u IKEA nego u drugim prodavnicama i fabrikama i tako dalje, zato što pretpostavka je da je negde, tako, količina novca se neće znatno povećavati u Srbiji, dakle, rast ne može biti toliko veliki, dakle, ista količina novca u optici, u samo pitanje gde će se potrošiti. Kako to vidite, Andreja, vas pitam?
Pa ne znam kako, ja ne očekujem da ćemo mi, ja mislim da to može samo da doprinese još većem kvalitetu na tržištu nameštaja u Srbiji. Ne vidim da IKEA sigurno nije u ovim zemljama uništila industriju nameštaja, i mislim da to je nešto što, ako uporedimo s drugim zemljama, ako se to nije desilo, ne bi trebalo ni da se desi kod nas. S druge strane, to će sigurno biti dodatni posticaj za proizvođače nameštaja u Srbiji da se nametnu i kvalitetom i povoljnom cenom. Mislim da konkurencija je nešto što može da bude samo pozitivno. S druge strane, sigurno je da ćemo imati manji odliv novca, jer je dosta naših građana, to vrlo dobro znamo, odlazilo u IKEA u inostranstvu i kupovalo nemalo nameštaja i nekih drugih predmeta, ne samo nameštaja. Tako da, s te strane, i taj odliv će biti manji, zato što će sada moći da kupuju ovde u Srbiji u IKEA-inoj robnoj kući koja se otvara ovde u Beogradu.
Dobro.
Imate i taj efekt, ne treba ni to zaista staviti po strani. Mislim da i to može značajno da daje neki posticaj da novac ostaje ovde u Srbiji i da se ne iznosi u inostranstvo i da se tamo troši u drugim IKEA-inim prodajnim mestima.
Hvala vam puno. Bio je to Andrej Mladenović, zamenik gradonačelnika Beograda i menadžer i pravnik, pa valjda zna šta nam priča, i nadam se da će tako biti. Hvala vam puno. Doviđenja. Ostajemo sa Vladislavom Lalićem. Dakle, sad je sve ovi za nas. Da li će biti, kad će biti, neće biti. Četvrt veka, ta leta priča. Investicija koja se najduže čeka. Sada je prvo pitanje, svakako, kada je već kamen temeljac postavljen, kada će mu ući u rovnu kući?
Ja mogu reći da, što vi ste to lepo rekli, da je sad to sve iza nas, taj neki period, da kažem, neke jednog vida neizvesnosti. Naravno, posao nije završen, još mnogo toga je pred nama i dosta stvari treba rešiti u sledećem periodu. Lokacija na Buban potoku zahteva jedan određeni rad. Taj će se rad pre svega odnosi na pripremi terena. Znači, ulazimo sad jedan vrlo građevinsko-tehnički segment. Ja neću vaše slušalce opterećivati puno time, međutim, nije zgorega da spomenem neke glavne stvari koje će se tu dešavati. Znači, idemo nasipanje terena, to će biti u sledećem periodu. Zatim, lokacija kao takva zahteva da se ona šipuje, biće 2150 šipova, što je to jedan kuriozitet, dosta veliki broj, kako bi se sve tu radilo kako treba. I onda neki radovi da kažem tako, koji će biti vidljivi za jednog, da kažem, normalnog građanina koji nije tehnički verziran u nekim ovakvim projektima, će biti vidljiv tamo negde s kraja leta i početka jeseni, kad će početi da niče naš objekat i kad će početi da raste i da budu vidljive neke promene. Znači, mi očekujemo, ukoliko ne dođe do nekih, da kažem, problema, pre svega vezano za vreme ili tako neke velike zime koja uvek ima uticaj na građevinske radove, da sledećeg leta na Buban potoku poželimo dobrodošlicu pred otvorenim vratima prve Ikejine robne kuće u Srbiji.
Lepo. Rekli ste na polaganju kamena temeljca da će biti cene pristupačne i da će biti plate pristojne, tako ste rekli. U ovom sektoru trgovini u Srbiji su plate vrlo nepristojne. Možete li da nam kažete nešto bliže, da nam pojasnite šta znače te kvalifikacije dve koje ste izneli?
IKEA se uvek prilagođava specifičnostima lokalnog tržišta i samim tim, obzirom da kažem mi jesmo strana kompanija, ali u suštini smo domaća kompanija koja je, da kažem, registrovana stranim kapitalom. Što se tiče samih cena, mi smo puno radili istraživanja tržišta i znamo kakva je kupovna moć, znamo okvirno koliko ljudi i troše na sređivanje svog doma, svoj kuća, svoj stanova. Znamo da ljudi tome u proteklom periodu zbog celokupne situacije nisu mnogo vremena posvećivali, nisu mnogo novca izdvajali i mi verujemo i uvereni smo, bez da zvučimo arogantno, da će oni više i sredstava i vremena tome posvećivati. Znači, cene će definitivno biti
niže nego u Hrvatskoj ili neće?
Ja ne bih licitirao oko toga, jer tu sve zavisi od segmenta asortimana, znači to u principu zavisi i puno i od tih carinskih stopa i od svega ostalo. Znači, to je 9.500 artikala i ako gledamo na nekom generalnom nivou, mi ćemo cene definitivno prilagoditi kupovnoj moći lokalnog stanovništva i to će biti, ja verujem, neki nivo sličan hrvatskom ili u nekim segmentima niži, u nekim istim. Znači, tu kažem, ono što je definitivno tako, da će biti prilagođene, da će biti konkurentne i da će jednostavno biti prihvatljive za ljude ovde iz Beogradu, Srbiji i tako dalje. Drugo, moram reći i to da IKEA, obzirom da ima tako veliki asortiman, znači i širok i dubok, da se tako izrazim, 9.500 artikala, vi možete u Ikejinoj robnoj kući naći sve od igle do lokomotive. Mi nemamo i u našem asortimanu imamo artikle koji su različito koštaju, imate trosede, dvosede, fotelje, stolova i tako dalje, različitih asortimanskih nivoa, samim tim i različitih cena. Znači, imate artikle koji su, da kažem tako, jeftiniji i skuplji. Takva će biti i naša, da kažem, poslovna politika ovde, i to ono što ja mislim da je najbitnije za naše građane, ćemo ponuditi pun asortiman Ikejinih artikala, znači bilo gde, kao i svugde u svetu. Znači, to neće biti ništa drugačije nego kao da idete da kupujete u nekoj robnoj kući u Nemačkoj, u Beču, u Frankfurtu, u Londonu i tako dalje. Ista će politika biti i sa platama, to ste isto spomenuli. Znači, nama je cilj, evo iz mog ličnog primera mogu reći, 25 godina u jednoj kompaniji, takvih ljudi poput mene nije malo u IKEA. Znači, mi u principu apsolutno smatramo da plata mora da bude konkurentna, da mora da bude fair, da uz platu nudimo i druge benefite. Znači, mi gledamo na, da kažem tako, da ponude nam paket benefita, da vodimo računa o zaposlenom, ne samo kroz platu, već i, kažem, i kroz druge benefite nekog koji ćemo ponuditi. A drugo, i naravno jedan dugoročan razvoj tog zaposlenog u kompaniji, da će on imati priliku da uči, da raste, da se razvija i da ostane toliko dugo, jer, da kažem, nezadovoljni zaposleni ne mogu dugo da ostane u jednoj kompaniji, a IKEA gaji svoju politiku prema zaposlenima na isti način i hoće da ljudi ostanu dugo, da se razvijaju i da budu u toj kompaniji.
IKEA svakako, prvo svega, dolazi iz zemlje koja ima visoke standarde života, poslovanja, odnosno prema ljudima, prema ljudskom resursu. Čula sam da ćete i ovde biti rigorozni. Dakle, nećete ovde sarađivati sa firmama. Vaši kooperanti i firme s kojima budete sarađivali neće moći da imaju, na primer, vi rećete da li je tačno, da razapošljavaju radnike na crno, da ne plaćaju porez, da se jednostavno ne ponašaju u okviru zakona koji u ovoj zemlji postoje, ali se često ne poštuju. Da li vas takav visok standard, takva poslovna politika potpuno ovde koči, u smislu da je jako malo takvih firmi na srpskom tržištu?
Ne bih ulazio koliko je takvih firmi, mi verujemo da postoji dovoljan broj, da će tih firmi biti sve više i više. I to je jedna, ja bih rekao, jedan od benefita dolaska IKEA na jedno tržište poput srpskog ili slično, tranzicionih, ako hoćemo takav izraz da iskoristimo, gde u suštini IKEA dolaskom svojim i implementacijom svojih standarda doprinosi da se neke stvari i u široj društvenoj zajednici menjaju. I to je jedan od, da kažem, benefita koji ja lično vidim, bez opet da kažem da sad na sebi IKEA preuzima suviše veliku ulogu da menja celo društvo. Ne želim pogrešno da budem shvaćen, ali generalno svojom politikom ona definitivno insistira na nekim standardima. Mi imamo standard koji primenjujemo, taj neki takozvani IWAI standard, to je znači ako gledamo u domenu proizvodnje, to su standardi koji se samo ne odnose na proizvodni standard, već i kompletno jedno društveno odgovorno poslovanje, odnos prema zaposlenim, odnos prema državi, plaćanje poreza, plaćanje svih socijalnih plaćanja i tako dalje. Znači, s te strane mi ćemo na tome i ovde insistirati i mi duboko verujemo da apsolutno će tu biti firme koje će moći to da ispoštuju, ali nećemo tih principa odustati jer smatramo da je to duboko u nekim vrednostima koje su srž našeg poslovanja, našeg ponašanja i što mi u suštini poštujemo bilo gde u svakoj zemlji gde poslujemo. Tako da Srbija kao takva neće biti izuzetak tome.
Vlado, kako vi razumete to i vidite to što samo jedna firma u Srbiji radi nešto za IKEA, radi za IKEA sortiman, dakle proizvodi oklagije i daske, divno, za ceo svet, znači njihovo je tržište cijeloga sveta, zašto samo ta firma, jel drugi, šta drugi nemaju, nemaju masovnost proizvodnje, nemaju standard o kojima smo pričali, šta srpske firme nemaju da ponude IKEA, pa zato nisu uključene više u kao dobavljači iz IKEA-inih proizvoda?
Pa to je jedno jako dobro pitanje i ono u suštini bi zahtevi malo širi odgovor. To ja mislim kombinacija različitih faktora. Definitivno postoji nešto i u percepciji. Vi ste spomenuli i Andreja Mladenović, gospodin Mladenović je spomenuo da vezano da je to, i mislim da je to jako lepo rekao, da je to jedna dobra šansa za naše proizvođače. Ja definitivno prvo mislim da je stvar u percepciji. Ovde se puno puta spominjalo i ja sam dobio pitanja od medija i moje kolege da će IKEA uništiti domaću drvnu industriju, što je apsolutno netačno, jer to se nije desilo. Ja ću navesti dva primera. Jedan susedne Rumunije, gde mi danas kupimo preko 400 miliona eura i izvozimo. Znači 14.000 radnika indirektno radi za IKEA u fabrikama koje proizvode za IKEA i promet ove godine će biti daleko iznad 400 miliona, mislim da će čak i prebaciti 450, ali ajde da ne špekulišemo, preko 400 miliona, što je značajna cifra. U Poljskoj, nakon ulaska IKEA početkom 90-ih sa prodajom, mi imamo danas nivo proizvodnje i izvoz od preko milijardu evra. To su sve zemlje, činjenično Poljska skoro 40 miliona ljudi, Rumunija 21-22 miliona, koje su veće nego Srbija i verovatno je možda i nerealno očekivati da Srbija može da ima te nivoe, ali isto tako je nerealno da bude i to na nivou od jednog proizvođača s kojim mi odlično sarađujemo iz Ćuprije, koji proizvodi oklagije i daske za sečenje mesa. I mi smatramo i intenzivno radimo, naporno radimo da stvarno to povećamo na jedan kredibilni nivo koji Srbija zaslužuje. I ja mogu samo reći da je to sigurno kombinacija i strukture drvne industrije koja je bila, da kažem, i pogođena svim ovim dešanjima 90-ih, da su to preduzeća koje danas možda nemaju te kapacitete koji IKEA zahteva. Verovatno, da kažem, ta cenovna IKEA-ina politika, da je to konkurentnost na jednom globalnom nivou, jer u suštini tada neko uđe u sistem IKEA sa preko 1000 dobavljača danas mora biti konkurentan sa svim tim dobavljačima, ne sa svim, ne proizvode svi oni isto, ali sa određenim koji to rade. I naravno imamo naše standarde koje smo spominjali ranije, koje oni moraju da poštuju, znači da sve to ide kako, od početka do kraja kako treba. Međutim, IKEA tu može puno, pre svega IKEA nudi jednu dugoročnu saradnju, nudi jednu saradnju gde možemo mnogo kompetentnosti, mnogo znanja da prenesemo, tog takozvanog know-how-a, nije baš srpska reč, ali ajde da iskoristimo ovde i ovom prilikom, jer većina ljudi to i zna šta je, da to prenese, tu se može razgovarati i o finansijskoj podršci, da te isporuke idu kroz, da kažem, kroz neko otplaćivanje tih investicija u mašine i tako dalje. I jednostavno, jedan proizvođač koji bude konkurentan za IKEA-u, bit će sigurno konkurentan i za mnoge drugi ili za većinu drugih kupaca nameštaja, stvari za pokućstvo i tako dalje. Tako da bih ja rekao da je to kombinacija različitih faktora, ali s druge strane, od percepcije do realnih nekih nemogućnosti pa do eventualno, da čak kažem i te nekog shvatanja dugoročnosti posla i svega oslog, a s druge strane mislim da sada dolaskom robne kuće, sve, da bi to trebalo da se promeni, da mi imamo tim ljudi koji radi naporno s tim i ja očekujem da to počne da daje rezultate već u jednom vrlo bliskom periodu, znači ne govorimo o godinama, nego o mesecima.
12 sati 24 minuta, slušate Rečeno i Prečutano. Sa nama danas Vladislav Lalić, regionalni direktor za razvoj kompanije IKEA Jugoistočna Evropa.
Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
12 sati 28 minuta. Razgovaramo o tome što je IKEA došla konačno na srpsko tržište, zato što je položen kamen temeljac i mi ćemo za godinu dana u Bubom potoku imati veliku robnu kuću sa kompletnim IKEA-inim asortimanom. Govorimo o tome kako samo jedna srpska firma jeste dobavljač IKEA-in, kako nismo razvili i nismo osposobili, ne mi, nego uopšte se srpska privreda za to nije osposobila da bude, da sarađuje na jednom tako visokom nivou kao što su standardi u IKEA. Sada, ono što je interesantno jeste da ste vi zapravo dugo godinama sarađivali sa Simpom i da je to bilo vrlo uspešna saradnja. Šta se desilo tu? Zašto Simpo dalje ne radi za IKEA-u? Kako je ispao iz tog posla?
Vi ste potpuno u pravu, IKEA se sarađivala sa Simpom skoro 30 godina i to je bila jedna uspešna saradnja koja je 2011-12. Dostigla nivo od skoro nekih 20 miliona eura na godišnjem nivou. Nažalost, obzirom da je Simpo imao određenih problema, generalno što se tiče funkcionisanja, generalno što se tiče finansijskih pre svega problema, oni nisu bili u mogućnosti da ispune zahteve IKEA, da ispune rokove isporuke i naravno pre svega i zbog tih standarda koje mi imamo, koje smo spomenuli ranije, vezano za ne samo proizvodnju, već i za kompletan način poslovanja, mi smo bili primorani da jednog trenutka tu saradnju prekinemo i eto, nažalost, opet ponavljam, iako postoji želja sa IKEA-ine strane da se to ponovo aktivira, mi ne sarađujemo već jedan određeni vremenski period sa kompanijom Simpo. Iako kažem, to je u jednom trenutku bila stvarno jedna respektabilna saradnja koja je bila i na obostrano zadovoljstvo.
Da, e sada, pročitala sam negde da je IKEA imala zaista ozbiljne planove sa Srbijom, dakle, da je postavio neki 10-godišnji plan, da je bilo predviđeno investicija od oko 1 milijardu evra, znači čak 4 robne kuće, shopping molove, nekoliko hiljada radnih mesta. Je li to zaista bilo u planu i je li se to sve zatvorilo negde ili postoji neka opcija?
Ne, IKEA imala i dalje ima respektabilne planove za Srbiju, možda ta 1 milijarda evra malo, da kažem tako,
preuveličana,
da, jel mislim da, da kažem tako, moramo da pojasnimo šta to je te investicije su značile. Mi smo 2007. godine, kada je IKEA ponovo ušla na srpsko tržište, odnosno na regionalno tržište jugoistočne Evrope, ja bih napomenuo da je ovde u Beogradu regionalna kancelarija za jugoistočnu Evropu koja se stoji od Rumunije, Srbije, Hrvatske i Slovenije. Kada je doneta odluka što se tiče Srbije, mi i dalje imamo planove dugoročne za Srbiju. Mi smo, znači, u Buban Potoku imamo zemlje koje, da kažem, sasvim dovoljno za razvoj IKEA i mi razmatramo i neke mogućnosti oko daljeg razvitka komercijalnog razvitka te oblasti, što znači neki potencijalni shopping centar, odnosno, kako se, da budem precizan, retail park. Tu smo u fazi razmatranja, prvi indici pokazuju da tu potencijal na tržištu postoji i da ćemo ići dalje u dalje analize, iako kažem konačna odluka nije doneta. Što se tiče robnih kuća, inicijalni plan jeste bio za 2 u Beogradu i onda Niš, Novi Sad i još jedna u centralnoj Srbiji. Kao jedna ilustracija ozbiljnosti naših namera je činjenica da mi imamo zemlju u Nišu koju smo kupili pre par godina u svrhu toga, ali moram tu napomenuti, znači nama je fokus definitivno Beograd, otvaranje prve robne kuće u Beogradu, to je definitivno naš prioritet u predstojećem periodu. Mi kao IKEA moramo da kažem tako, pratimo šta se dešava na tržištu i od 2007. do danas je prošlo skoro 10 godina. Gde, evo, mi sledeće godine očekujemo otvaranje prve robne kuće u Beogradu. U međuvremenu su se i navike potrošača promenile. Ako vidite, ima jedan podatak koji možda je bitno da napomenem, 8% pre 4 godine sa 8 na 16% je skočio procenat urbane populacije u Srbiji koji kupuje preko interneta. Znači, on se duplirao. I ljudi generalno u svetu i kod nas, mi nismo izuzetak po tom pitanju, sve više i više kupuju preko interneta, koristići telefone, koristići kompjutere i već druga sredstva mobilne telekomunikacije, i IKEA mora da se prilagođava tome. I samim tim mi kao kompanija moramo da pratimo šta se dešava na tržištu, šta naši potrošači i kupci i kako oni budu želeli da kupuju. Tako da ćemo mi i u skladu s time i naše planove dugoročne ovde u Srbiji i u drugim zemljama, znači to apsolutno nema veze samo sa Srbijom, morati da prilagođavamo i da pratimo, što znači sigurno će imati nekog efekta na naše formate radnje, na način na koji ćemo mi to prodavati, što apsolutno ne znači da smo mi odustali od naših planova, ali jednostavno moramo da idemo u korak sa vremenom i u korak sa navikama potrošača koje se menjaju vrlo velikom brzinom i jednostavno mi moramo samim tim da pratimo i da budemo spremni na te promene.
Da, sada imate, rekli ste, u Zagrebu je postoji robna kuća, u Rumuniji, u Bukureštu, tako, znači, negde sam našao podatak da je preko 5 miliona ljudi posetilo. E sad, jesu li to svi potrošači, jesu li to sve kupci, ili, e sad, kakve su sada projekcije za Beograd? Znači, verovatno su to neka merila koja pokazuju šta je Beograd kao potencijal za vas.
Apsolutno, tu ste potpuno pravi. Mi smo imali preko 5 miliona kupaca u te dve, ne kupaca, posetilaca. Za Beograd, ajde kažem ovako, u Bukureštu je bilo preko 3 miliona, u Zagrebu je bilo 2 miliona, znači govorimo o nekoj cifri preko 5 posetilaca, što naravno nisu svi kupci. I mi u Beogradu očekujemo da će taj broj biti oko 2,5 miliona projektovani posetilaca, i na bazi toga Zato smo i tako insistiramo na razvoju te neophodne infrastrukture, zato ćemo, da kažem, IKEA je da, u bliskoj saradnji sa gradom Beogradom i sa direkcijom će graditi i biti investitor te infrastrukture. Naravno, mi smo to sve regulisali kroz ugovore sa gradom, ali hoću da kažem, znači, da ta cifra očekivana u Beogradu oko 2,5 miliona, mi mislimo čak i da će to biti u realnosti više, to je neka naša projekcija, i da će to naravno imati, da kažem, taj veliki zahtev. Zato insistiramo, znači, na celokupno toj infrastrukturi i svemu ostalom. Tako da to nisu sve kupci, znači od tog broja određen broj će biti kupci, određen će doći samo da pogledaju, da vide, pa će doći i po drugi, treći put, jer taj broj posetilaca u suštini se i ponavlja, tako da mi imamo posetioce koji dolaze sigurno više od jedan put u toku jedne finansijske godine.
Kako je na poslovnu politiku uticalo otvaranje kineskog tržišta? Dalje je proizvodi se u 47 zemalja sveta, što je, čini mi se, veliki procenat odnosno na to koliko je se iselilo sve u Kinu. Dakle, je li nekada bilo u više zemalja proizvodnje? Da li se to smanjilo kako se otvorilo kinesko tržište? I hoćemo li mi kupovati u Beogradu samo kinesku robu, ili, odnosno proizvedenu u Kini, svakako podrazumevajući kvalitet koji se podrazume u vašim prodavnicama, ili ćemo kupiti nešto proizvedeno u Italiji, Francuskoj, ne znam, Bosni i Rumuniji?
Pa ja bih možda prvo odgovorio na ovaj drugi deo vašeg pitanja. Ono što ćemo mi kupovati ovde, što će naši potrošači kupovati ovde u Beogradu, će biti proizvedeno u celom svetu da IKEA posluje. To sad zavisi, naravno. Naš sistem nabavke je vrlo kompleksan i kao takav on je razvijan dugim niz godina, decenijama, i IKEA, to sam vam i rekao malo pre, da ima preko 1000 dobavljača, proizvođača u celom svetu, i ti naravno da tu postoji ogromna jedna logistička organizacija koja mora da se ispoštuje kako bi ti proizvodi stigli na najefikasniji, najkonkurentniji način do naših potrošača. IKEA jako vodi računa da sve da cene uvek budu najkonkurentnije, da ih iz godine u godinu poboljšava na globalnom nivou i da jednostavno bude, da stvarno ponudi ono što stoji u viziji i, da kažem, i u poslovnoj politici, a to je da ponudi dobro dizajnirane, funkcionalne i kvalitetne artikle po pristupačnim cenama za većinu ljudi. Da bi se to uradilo, celokupan sistem nabavke mora da bude na jednom izuzetno visokom nivou. I činjenica je da smo mi, znači, što se tiče Beograda, tu će biti proizvodi iz celog sveta, i iz Francuske, iz Poljske, iz Švedske, iz Kine. Kina je naravno imala velikog efekta, kao i na sve druge globalne firme, tako i na IKEA-u. Procenat nabavke i proizvodnje u Kini se za IKEA-u drastično povećao. Međutim, apsolutno nama niti je cilj na nekom globalnom nivou ni na nivou globalne strategije da sve proizvodimo u Kini, jer to naravno IKEA kao globalna kompanija sa prometom koji je prošle godine bio skoro 31,9 milijardi eura, skoro 32 milijarde eura, mora vrlo pažljivo da planira svoju nabavku, a samim tim i svoju prodaju, i tih 375 robnih kuća, naravno, da moraju da budu nabavka raspoređena i da se tu, da kažem, to umreži na jedan pravi način. Tako da je Kina definitivno imala, IKEA je vrlo prisutna u Kini što se tiče proizvodnje, i to je normalno, zato što je Kina zemlja tolika kolika je, zato što je konkurentna cenovno i zato što postoji i tehnološki sve bolje i bolje stoji, tako da sa te strane ona se razvijala, i IKEA se tu, da kažem tako, našla u tom razvoju, i mi tu puno proizvodnje imamo, imaćemo sve više i više i prodaje, jer Kina kao i prodajno tržište raste.
12 sati 38 minuta. Pričamo o dolasku IKEA u Beograd. It's been such a funny day, I don't know why. Walking on an endless lane, life passing me by. Tomorrow is calling, but I'm dragging my feet. The skies are indecently clear, but I can't stand the heat. Sleepwalking in a haze, stumbling like a child. Dragons I used to chase tease me from inside. The future's uncertain, just like yesterday. Memories
of heaven can be taken away. You know, time flies, and the rebels one day they'll go wild. Ain't no money, ain't nobody that can buy a piece of mind. Ain't no money, ain't nobody that can buy a piece of mind. It's a lie. My redemption has been staged numerous times, but the angels of fashion still taunt me in my sleep. They keep throwing petals and thorns underneath my feet. You know,
Divna Ljubojević, 21. april, Sava Centar, Beograd, u susret Vaskrsu. Divna, 21. april, Sava Centar.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu u prodaji. RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga.
Hit naslovi.
Kad zvona zanene, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti, sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. U Domu sindikata od 18. do 30. aprila.
Eko. 12 sati i 43 minuta, privodimo kraju našu današnju priču o dolasku IKEA u Beograd. Sa nama je Vladislav Lalić, menadžer zadužen za razvoj IKEA. E sad, Vlado, vlasnik IKEA je gospodin koji je nedavno napunio 90 godina. On se zove Ingvar Kamprad. Ja znam se da sam dobro izgovorila njegove ime. Za njega su javnosti zna da je čovek koji živi minimalistički u svakom segmentu svog života. Sa druge strane, taj gospodin koji ima takve životne stavove i principe razvija jedan globalni brend koji zove i upućuje na konzumerizam. Znači, kupiti što više, toliko hiljadu stvari slatkih, zanimljivih. Dakle, pravi jednu globalnu politiku kako da vam proda što više stvari. Kako vidite tu sinergiju, ta dva principa koje su negde, postoji li neki kontrapunkt negde da se to spaja u neku tačku koja daje tako dobar rezultat, ili je to nešto drugo u pitanju?
Pa ja ne bih rekao da nešto drugo u pitanju. Ja sam imao prilike više puta da provedem sa Ingvarom Kampradom i vreme i da putujemo zajedno. On je do skoro, da kažem, bio vrlo aktivan u funkcionisanju firme, naravno zbog godina i zbog svega ostalog, ta aktivnost se vremenom smanjivala i evo, on danas u principu je to, da kažem, prepustio profesionalnim menadžerima da na globalnom i na regionalnom i na lokalnom nivou vode. On je jedna vrlo specifična, interesantna ličnost i da mogu reći, bez da sad se kreira tu neki kult ličnosti, uzor mnogim ljudima koji rade u ovoj kompaniji, pre svega zbog tog jednog unikatnog sistema vrednosti koje je uspostavio i koje su srž, opet kažem, onoga što opet dolazimo od tih vrednosti, a ja imam potrebu da to kažem zato što mislim da je to jako jedan određujući faktor u uspehu IKEA na jednom globalnom nivou. IKEA je jedna uspešna firma, ima vrlo jak koncept, ali te vrednosti koje zaposleni nose sa sobom i koji su jako uključeni, da kažem tako, u svakodnevno funkcionisanje kompanije, po meni čine tu jednu izuzetnu bitnu komponentu za uspeh IKEA. I on je tu naravno odigrao odlučujuću ulogu, jer ako kažete, pomenuli ste taj konzumerizam, te velike radnje gde vas mame da trošite novac i tako dalje, to je sve tačno. Znači, IKEA je globalna kompanija, je velika kompanija i naravno da IKEA kao takva voli da da njeni potrošači dolaze i svoj novac, da kažem, troše u IKEA. Ali tu imamo nekoliko stvari. Pre svega, bitnih parametra koji moramo da kažemo, a to je ta cena koja je, vi ako uzmete odnos dizajna, kvaliteta i funkcionalnosti sa cenom, to je nešto što IKEA čini unikatno. A zatim, to je taj odnos sa kupcem koji se uspostavlja od onog trenutka kada vi uđete u radnju, u kojoj je jako prijatno kupovati. Znači, to je s jedne strane jedan, da kažem tako, jedno iskustvo da vidite kroz celu radnju, gledate, imate priliku da vidite jako veliki broj artikala iz asortimana. Ne sve, nemoguće ih je sve izložiti u jednoj radnji, jer te radnje bi onda bile ogromne, prevelike, ali vi imate onda da vidite, imate mogućnost da vidite artikle u nekim životnim situacijama koji su prilagođeni navikama potrošača. I onda, znači, vi idete kroz radnju, gledate, odlučujete se, onda sednete do restorana, u restoranu nešto pojedete, to je hrana po prihvatljivim cenama, dobro kvalitete, i onda nastavite dalje dok ne dođete do izlaza. Znači, to je opet, kažem, vezano za tu činjenicu da je kada Ingvar Kamprad osmislio da vi imate mogućnost širokog asortimana po tim prihvatljivim cenama, skromnosti u srži svega, i jednostavno IKEA jeste jedna skromna kompanija koja lako je proizvoditi nameštaj koji je skup. Treba ga proizvesti i prodati onaj nameštaj koji je dobro kvaliteta, ako je pritom prihvatljiv za ljude, široki slojeve ljudi i ljude koji nemaju neograničena sredstva. S te strane, ja mislim da je to suština te sinergije, taj njegov, znači, korporativna kultura, vrednosti s jedne strane, koje su opet srž toga kako IKEA sebe predstavlja prema svojim potrošačima. Još samo jednu stvar da napomenem, IKEA generalno ima jedan vrlo pošten odnos u svakom segmentu svog poslanja i prema potrošačima. Mi imamo, recimo, mogućnost da veliki garancija, recimo garancije na naše artikle su do 25 godina. Vi u roku 90 dana možete da vratite svaki artikel bez obzira da li on ima reklamaciju ili ne, ili čisto zato što ste promenili mišljenje i želite više da ga imate. Imate vrlo bogatu, na primjer, da kažem, biblioteku tih rezervnih delova koje možete doći da uzmete. Znači, to je sve jedan odnos koji se stvara sa kupcem na bazi jednog poštenog, transparentnog odnosa, a kroz jednu, kažem, dugoročnost, da vi očekujete da se taj kupac ponovo vrati, da kupi, zato što su cene dobre, zato što je kvalitet dobar, dizajn, funkcionalnost i tako dalje. A to opet polazi od te činjenice kako je on tu firmu postavio na noge i da je taj koncept, da je te vrednosti i kulturu korporativno gajio svih ovih godina.
Dobro je da se na kraju priče vratimo možda i na početak. Svakako je logično da vlada Srbije govori kako je Srbija idealna zemlja za ulaganje. Da li i kada ćete vi to moći da kažete? Kako iskustvo vama potrebno da i vi kao IKEA kažete da Srbija jeste dobra zemlja za ulaganje? Da li vi to već sada znate samim tim što ste došli, ili ćete to moći da kažete tek za godinu, dve dana kada budete videli kako funkcionišete na srpskom tržištu?
Pa ja mislim da činjenica da smo mi prošle nedelje položili kamen temeljac već govori da su se neke, da se poslovna klima u Srbiji promenila na bolje. I mi smo to apsolutno, mi nemamo problem sa time, ne samo ovde, nego bilo gde da pohvalimo nekoga da je nešto dobro radi. U ovom slučaju govorimo o vladi i o gradu Beogradu i samim tim da smo imali uspostavili dobru saradnju u kojoj je bilo problema koje smo rešavali, ali smo i generalno rešili, tu smo sada gde smo. Tako da sa te strane, sama činjenica da IKEA dolazi u Srbiju, definitivno, to više nije, znate, mnogo se pisalo svih ovih godina, ali IKEA definitivno dolazi u Srbiju i mislim da, da je to suština, da kažem, tog neke činjenice da se neka poslovna klima i da su se uslovi promenili na bolje. Mi se nadamo da ćemo i uvereni smo da će ta robna kuća u Beogradu dobro poslovati i što će naravno kompletirati tu jednu sliku, jer mi ćemo napraviti naš objekat, otvoriti ga, ali idemo dalje i mi želimo da kažem da ako ona bude poslala dobro, a očekujemo, da kažem da smo uvereni, da opet kažem ne zvuči arogantno, da sa te strane onda posle par godina možemo kažemo jeste, Srbija je dobra zemlja za ulaganje, jeste, u Srbiji se stvari menjaju na bolje i mi to imamo kroz naš, možemo da vidimo kroz naš konkretan primer, znači da će ta radnja dobro poslovati i da će samim tim IKEA imati i svoj interes neki koji ima.
Da, hvala vam puno. Dolazak IKEA u Srbiju i Beograd nije samo pitanje finansije i ekonomije, to je jedno mnogo dublje, šire kulturološko, sociološko pitanje i nadam se da ćemo puno toga prihvatiti i naučiti od poslovanja sa vama u našoj zemlji, u našem gradu. Poštovani slušalci, sa nama je danas bio Vladislav Lalić, regionalni direktor za razvoj kompanije IKEA Jugoistočna Evropa, a na početku emisije i Andreja Mladenović, zamjenik gradonačelnika. Ja sam Dijana Ivanović i želim vam prijatan dan.